Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Granica je nešto što ograničava šta to možeš da uradiš i dokle možeš to da radiš.
Postoji granica koju roditelji postavljaju deci.
Kada se pređe granica svoje zemlje ili se recimo prekorači prag sobe, drugačije se udahne. Da bi se prešla granica, recimo kao u bajkama, potreban je pomoćnik. To je poetička stvar. Onaj koji junaku, odnosno nama, osvetljava put, ali ga na povratku nema. To je zanimljivo, jer smo ostali inicirani i spremni za život. Granica je početak.
Eto nas. I sad granice. Šta znače granice? Jel ti zbunjujući pojam granice? Kao istoričaru?
A kao istoričaru meni nije zbunjujući pojam.
A kao čoveku?
U tom slučaju već jeste.
Aha, eto. Nema boljeg termina za zbunovnik od granice, jel da?
Pa, možda ima, da ti sve, kažem, da. U vaspitanju dece je jedno od osnovnih pravila da moraš da postaviš granice.
Jeste.
Te granice su tu da bi dete ih čika, odnosno čika tebe, da vidi da li ćeš ti popustiti. Ako popustiš jednom, pa popustiš drugi put, ode granica. Pa ode granica i to nije dobro ni za dete, ni
da,
za roditelja.
A opet nije dobro, da, na bilo koju stranu.
Nije loše, zavisi od zašto baš granice?
Granice zato što su se 20. septembra 1058. godine sastali Agnesa od Poitiersa i Androš ili Andrija I Ugarski da pregovaraju o graničnoj teritoriji, odnosno granici Burgenlanda.
E, to jeste zbunjujuće.
To je granica koja je, ako sam ja dobro shvatio...
To si sad naučio naše goste.
Ali da li sam dobro shvatio? To i sad postoji.
Nemoj tuđa znanja da izvoli.
Neću ja.
To je manje više da današnje granice između Austrije i Mađarske, ali neke teritorijalne promene su u poslednjih 1000 godina pravljene, tako da nije baš identična, ali to jeste jedan od prvih graničnih sporazuma u istoriji, jer u to vreme koncept granica nije postojao, makar ne onako kako ga mi danas doživljavamo.
Naš gost?
Aleksandar Uzelac, istoričar, pa da li grešim ako kažem ekspert za srednji vek ili ne grešim?
Poznavalac.
Zaljubljenik srednji vek, može tako.
Zaljubljenik i poznavalac.
Zaljubljenik, nemojte. Nije dobro biti zaljubljen ili fasciniran predmetom proučavanja. Za istoričara je objektivnost najbitnija,
a kako biti
kad ste zaljubljeni, teško da možete da budete objektivni.
Kako držiš nešto što voliš
čvrsto
na distanci ako ti je nešto jako... Znači, ja sam pogrešila kad sam pitala koji ti je omiljeni naš vladar iz srednjeg veka. Jesam to pogrešno pitala?
Nema pogrešnih pitanja. Samo treba uneti ispravku. Možda vladar koji najviše fascinira najintrigantnija ličnost. Pričali smo o tome. To je kralj Milutin, ali ne mogu da kažem da mi je najomiljeniji. Jer onda već prelazim tu granicu objektivnosti.
Ajde zaboravi da si istoričar, ko ti je najomiljeniji. Nisi ceo danju i noću istoričar, nekad si i samo Aleksandar Uzelac, jel da?
Nekad valjda kuvaš.
I to moram da radim, da.
Da, pa eto.
Neće da odgovori, ostaje čovjek i ostaje bez odgovora. Ko je moj omiljeni despot Stefan Lazarević, naravno. Da. Živim u njegovoj, jednoj od
vidiš, tu se slažemo, do duše ja bih vrlo rado i Vlada Tepeša uveo tu
dobro,
kategoriju.
Dobro, imaš ti te noćno-dnevne varijacije, ali ne samo da živim u njegovoj ulici, nego on vezuje moja dva mesta. Aj sad kad pričamo da ispričam, ne volim lične priče, ali despot vezuje moje dve moja dva omiljena, najomiljenije mesta na svetu, Zemun i Dorćol. Tamo se loše zove Kula Sibinjanin Janka, a Sibinjanin Janko je po legendi njegov sin, tako? Trebalo bi... Tako,
po legendi, da.
Po legendi. Nije, ali bi legenda tako kaže, barem Tomo Maretić u knjizi Istorijska lica.
O, legende su jedno, istorijske činjenice drugo, ali postoji neka veza. Sibinjanin Janko, odnosno Hunjad Janoš, jest u mladosti služio despota Stefana na njegovim posjedima u Ugarskoj, dakle bio je plemić u njegovoj službi, ali nemaju krvnu vezu.
Da, ali lepa priča. Je vraćao se despot Stefan Lazarević sa pohoda i došao je u Budim grad i tamo kad su ga videli tako lepog, stasitog, a jeste bio i lepi stasit, onda su ga pitali da li može jedna devojka da provede noć sa njima. Ovo jeste devojčija emisija, ali deca znaju kako se rađaju deca, i on je rekao može, i ako se rodi dečak, nek se zove Janko, i da dobije ovaj prsten, ako se rodi devojčica, nek se zove Jana. I rodila je devojka blizance i eto Janka.
I eto
malo književnosti. Možemo malo književnosti.
A da li, a, sad je ključno pitanje, da li nekad i legenda može da posluži kao istorijski izvor ili da navede na nešto?
Može, naravno, mnoge, u stvari, većina legendi koje imaju nekakve istorijske motive počivaju na istorijskim realijima, na nečemu što se dogodilo, pa su one sa protokom vremena, sa uplivima bilo romantičnih, bilo epskih, bilo nekih drugih motiva, izmaštano nešto kako su nama danas sačuvane, ali većina njih ima neku istorijsku podlogu.
Gde su granice za istorijske činjenice kada su te stvari u pitanju? Šta je granica preko koje istorija neće da pređe kada su podaci u pitanju?
Ono što nemate u izvorima možete samo da pretpostavljate, ne možete da tvrdite. Dakle, da bi nešto bilo istorijska činjenica, gde je granica granice, da mora biti posvedočeno istorijskim izvorima, i to u nezavisnim, međusobno nezavisnim izvorima. Drugim rečima, da više izvora svedoče o tome da se nešto desilo na određeni dan, gde, šta, kada, kako. To je prosto neka osnova istorijske metodologije, odatle sve počinje. Dakle, istorija kao i sve druge naučne oblasti, iako je ona možda laka nauka u poređenju sa prirodnim naukama, takođe ima neke svoje granice preko kojih ne može.
A nema usmene istorije kao usmene književnosti?
Ne, istorija počiva na pisanim izvorima, a ono što predstavlja narodno predanje, što je usmena književnost, i ona vam je uglavnom zapisana. Dakle, mi narodnu srpsku epiku 16. 17. 18. 19. veka danas ne možemo da čujemo, više ni na selu, imamo je zapisano.
Hvala Bogu, ali je autohtono nastala kao usmena i nastavljena je, da se zaustavimo na Banović Strahinja, ako ništa drugo, jednom od najzanimljivijih i najkvalitetnijih, ajde kažemo, svetskih dostignuća. Ali nikome ništa ne pita, ja tebi da pričam o književnosti. Imamo izuzetnog istoričara Aleksandra Uzelca i izuzetne naše mlade sagovornike. Izvinjavam se što sam veliko pričala. Oprosti.
Ali lepo pričaš, šta sad? Nastavi.
Pa učila.
Ali posle?
Pa, neću, dok ide muzika.
Granica služe da bi održavali red i da bi održavali mir, da ne bi došlo do nekih svađa oko toga kada je neka zemlja nešto protivi drugoj, da je njena granica malo dalja, pa zato su onda oni stavili i granice da mogu da vide gde je granica.
Ali nije se uvek videlo gde je granica, jel?
Možda
mislim,
jesu.
Istorijski gledam.
Kako su se granice prve? Mi nekad mislim, govorimo kao, u duet.
Pa da, jel kao što su se Agnes i Andraš našli, pa tako razgovarali, pa napravili, rekli, evo, tu će da bude granica.
Ili ono nekoliko koraka, pa do te, to je moja međa.
Odlično ste reč upotrebili, međa. Pre današnjeg koncepta granica, pre nego što on polako nastaje, postojale su međe, recimo međe između dva sela ili međe između dva naseljena mesta, koje su obično bile nekakvi prirodni belezi. Neko istaknuto drvo, recimo hrast, ili možda potok, ili reka, ili nešto što je određivalo, dakle, prostor koji pripada jednom selu ili drugom selu. Međutim, zašto nema granica, makar ne državnih granica, zašto se one javljaju tek u 11. veku? Naravno, imali ste u Rimskom carstvu organizovanim imperijama postoje takozvani rimski limes. Limes je prosto latinska reč za granicu, koji je opet počivao na nekim prirodnim vododelnicama. Osnova tog rimskog limesa, ono što je delilo rimski varvarski svet, bile su vodotokovi Dunava i Rajne i prostor koji je spajao te vodotokove. Međutim, u ranom srednjem veku, u germanskim ili slovenskim društvima, vladar nije vladao teritorijama. To sad može da zvuči možda čudno nekome ko nije istoričar.
Ne vladao ljudima.
Nego je vladao ljudima. Upravo tako. Tako da i kada govorimo o našim prostorima, rano srednjovekovni srpski vladari, prednemanjički vladari, nisu imali granice prema susedima. Već prosto određene populacije su priznavale njihovu vlast, priznavali ih za svoje vladare.
Isti narodi ili su i neki drugi narodi priznavali njihovu vlast?
Stanovništvo je bilo mešano, takozvani slovenski doseljenici, romanizovano takozvano starosedelačko stanovništvo, ali populacije su se međusobno razlikovale prema tome ko se bavi zemljoradnjom, ko se bavi stočarstvom. Neki naši lingvisti, istoričari, recimo, vole da kažu da u ranom srednjem veku vlast srpskih vladara je prestala na 500 metara nadmorske visine. Tamo gde žive stočari, iznad 500 metara, već njihova vlast je bila prilično nejasna, oni su recimo plaćali određene poreze i dažbine, ali kontrola, uslovno rečeno, centralne vlasti nad njima je bila mnogo slabija nego nad zemljoradničkim stanovništvom u nizijama. Naravno, striktna granica, pošto govorimo o granicama, u tom slučaju ne postoji. Međutim, sa razvijenim srednjim vekom, kada vladari, feudalci, prestaju samo da vladaju nad ljudima i počinju da vladaju nad posedima, nastaje potreba da se uspostave te državne granice. To je proces koji je jako, jako spor. I recimo, Ace na početku emisije pomenuo te jedan primer, Burgenlanda, odnosno Gradišće.
Radi toga smo uzeli današnju temu granice.
Ali to je jedan od najranijih slučajeva utvrđivanja državne ili regionalne granice. Mnogo, mnogo vremena će proteći pre nego što recimo granice u našem području dobiju onaj oblik koji imaju danas, dakle jasno utvrđene granične linije koje se određuju, ne znam, na topografskim kartama ili čak možda
koja
danas.
Koja zemlja je prva ustanovila granice? Ko su bili prvi vladari koji su to iz kog dela, pretpostavljam, Evrope? Ja?
Da, na našem prostoru to je bilo Rimsko carstvo. Kao jedna dobro organizovana imperija, militarizovana imperija, ona je imala potrebu da ustanovi te granične linije. Narodi koje mi danas zovemo varvarima vrlo često nepravedno, jer oni nisu bili uglavnom ni na nižem tehnološkom stepenu razvoja, ni u pogledu materijalne kulture, jednostavno su nam ostavili manje pisanih tragova i nisu bili centralizovani, oni nisu imali potrebe za granicama. Sa usponom države, centralne vlasti, dolazi do potrebe da se ustanove granice.
3225299 pozivni za Beograd 011, emisija koja možda može da vam bude interesantna. Ja sam pitala naše gosta, možda će odgovoriti, možda neće, da li reč granica podrazumeva, odnosno razgovori o granicama podrazumevaju i razgovore o ratovima, o miru ili o mirovima, o pregovorima. Pregovor je divna reč, pogotovo ako se pregovara o nekim jednostavnim stvarima kao što je paradajz čorba za ručak. I to smo imali u Zbunovniku. Dok naš gost razmišlja hoćemo li o tome, mi slušamo
upravo to pokušavam.
Lazara Bukumirović koji nam reče da je student knjiže ili da voli književnost.
Jeste, ali je pre svega pesnik, bar tako smo mi informacije dobili, kaže prvo je mladi pesnik, a onda sve ostalo što ide uz to.
Pa dobro.
Da.
Valjano.
I on nam pričao, dakle...
Prvi deo. Lazar Bukumirović, prvi deo.
Oh, Superman. And I said, okay, who is this really?
Osvrćući se na svojih 20 godina, mogao bih izdvojiti par trenutaka za koje pretpostavljam da su jako uticale, odnosno koje su granice u mom životu. Nakon osnovne škole sa svega 15 godina sam se preselio u drugi grad sam, odnosno odvojio sam se od porodice i to je bila jedna od najkrupnijih, ako ne i najkrupnija promjena, jer upisivanje srednje škole 15. 16. godina koliko god ne predstavlja ništa, ali osamostaljivanje predstavlja. I Smatram da ni jedan uzrast, ni jedne godine ne nose sa sobom nikakav zadatak, niko sa 18 godina kada postane punoletan, što je također neka uslovna granica, recimo 18 godina punoletstvo. Sa 18 godina se ne stiče nikakva posebna mudrost, sa 20 godina isto. Ne postoje nikakvi ciljevi sa godinama, već ono što mi uradimo. Meni je ta prva granica bila preseljenje u Kragujevac. Ja sam inače iz sela jednog okoline Čačka. Upoznao sam sebe veoma rano i naučio sam kako da budem sam, što je jako bitna stvar. Druga bitna granica je u kontekstu tog preseljenja bilo skroz novo društvo, odnosno prva prava društva sam tad formirao. Postoje nekolicina, svega par ljudi koji su bili granica u mom životu. Tako sam sa 16 i 18 godina upoznao par prijatelja koji su dosta uticali na mene. Neki na bolje, neki na gore, ali to je sve poenta odrastanja. Tako da u tom smislu su i ljudi granica.
Granicama je danas naš zvonovnik. Ti si na početku pitao, to stvarno može da bude zbunjujuća priča, jer čini se da ljudi mogu lako da se dogovore, međutim upravo se o granicama ljudi ne dogovaraju lako, ja? Pitamo Aleksandra Uzelca, istoričara iz Instituta za istoriju.
Sve će mene da pita.
Istorijski institut u Beogradu, niste...
Da, to je lingvistički ispravniji.
Ljudi se načelno teško dogovaraju i postižu dogovore, tako da ni priča o granicama tu negde ne izlazi iz tih opštih međuljudskih odnosa. Počeli ste, u stvari, počeli smo sa jednim graničnim sporazumom, ali možda nismo rekli jednu zanimljivu stvar. Sama reč granica je slovenska reč, postoji u praktično svim slovenskim jezicima. I ne samo da postoji u slovenskim jezicima, već i slovenskih jezika prešlo u brojne germanske jezike. Tako recimo današnja nemačka reč grenze, koja znači isto što i granica, je recimo iz slovenskih jezika ušlo u nemački. I u pojedine druge germanske jezike, ne i u engleski. U prethodnom segmentu smo rekli da je granica relativno novi termin, da nije postoji u ranem srednjem veku među takozvanim varvarskim narodima, koji su praktično preci svih današnjih evropskih naroda. Pogledajte engleski jezik, on ima čak dve reči za granicu, border, frontier, oba su ušla iz latinskog, odnosno francuskog, dakle iz romanskih jezika, ali svojim etimološkim poreklom iz latinskog u engleski jezik. Ne postoji autentična germanska reč, staroengleska za pojam granice. To je samo jedan pokazatelj da je termin granice bio prilično stran ljudima, kada makar govorimo o političkim ili društvenim granicama u ranom srednjem veku. To je ono što sam htela da kažem.
Lingvistika može, odnosno jezik može mnogo toga da kaže, mnogo više od jezičkih činjenica. Tako da, kad neka reč nastane i kad krene da se upotrebljava, znači da te stvari postoje. Pre toga je, ne, toga nema. Ja ću zamoliti Darka da samo malo napravi rokadu i da pusti deo koji smo pripremili, znači da pusti delić priče o Savi Mrkalju. Sava Mrkalj, otkud on priča o granicama, pa on je taj koji je, kada je naš jezik u pitanju, utro put Vuku Stefanoviću Karadžiću da granice nekih slova izbori, da pojednostavi našu azbuku, ali boreći se za slova,
platio je jednu drugu cenu,
dakle,
prešao neku drugu granicu.
Tako je, granicu mentalnog zdravlja. Dakle, delić priče o, obično oni koji znaju priču o njemu, kažu mučenog Save.
Mučenog Dobro jutro, kako vam je danas?
Ko ste vi? Gdje sam ja to? O preljuta željezna sudbina, o strašno gonenije, mogu da radim.
Gospodine Savo, ja sam vaš lekar, a vi ste u Beču.
Sad znam, ja sam u kuli ludaka, tako se ovo zove. Opet sam nešto pogrešio, jesam li ja lud?
Savo, dragi, ajde, idemo polako. Postoje neke naznake da niste sasvim prilagođeni, da se ne snalazite najbolje u svakodnevnom životu i niste u, kako je svi zovu, kuli ludaka. Tu su najteži bolesnici. Pogledajte kroz prozor, vidite onu petospratnu građevinu.
Da, okrugla je.
E, tu su najteži bolesnici. Ona tamo malo dalje je za bogate.
Nisam ni tu.
Vi ste u lazaretu.
Za duševno poremećen.
Kod kojih ima izgleda na ozdravljenje. Videli ste negdje kako smo podelili bolničke zgrade, Savo. Vi ste vrlo učen čovjek.
Jao, 300 puta. Pala nam je, pala kocka ljuta. More zala, ovdje svet, led i vatra, zrak i grom i voda, zveri.
Pišete poeziju? To je dobra poezija. Lepo se osjećate kad pišete.
Pišem, doktore. Rekli ste da ste doktor. Vi niste Stratimirović.
Nisam sam. Da li i sad pišete?
Još znam, ali ne mogu više pisati.
Dakle, mučeni Sava Mrkalj izborio se za slova, neke granice je, velike granice je otvorio da u njih uđe mnogo očigledno mentalno jači, mada ne i fizički, Vuk Stefanović Karadžić, koji mu je priznao slova. Puštit ćemo Savu kad god bude prilike, jer je on to zaslužio.
Apsolutno.
Ali mi smo u Zbunovniku, a to je sve Zbunoviće.
Jeste. E sad,
emisije.
Kao što rekao smo, neke granice se pređu svesno, neke nesvesno. A da li uopšte granice moraju da postoje, to smo pitali najmlađi.
Granice naravno moraju da postoje, jer kad granica ne bi bilo, nastao bi haos.
Da, granice moraju da postoje i za države i za decu i za odrasle. Sve ljude trebaju da postoje granice.
Treba da postoje granice lepog ponašanja. E, odatle ja ne smijem drugačije da se ponašam.
Da, neke ne treba da postoje.
A onda, granice koje ne treba da postoje, jesu to da, na primjer, neko uopšte ne može ni da radi nešto što hoće.
Na primjer, kao ne smiju da se jede više od jedne čokoladice od 1 cm. Ta granica ako neko ima, ona ne smije da postoji.
Granica se postavlja kod opasnosti, ali postavlja se granica kod ljubavi. Češće se ne postavlja kod ljubavi zato što ljubav ti prikazuješ nekom. A on ti uzvraća tu ljubav. Kad nikad neće stati ljubav ako se vi volite. Ali ako neko izda svog druga i neće više da mu prikazuje ljubav na neki način, neću da ti dam muženju, na primjer, ili s roditeljima. Tak se stavlja kao neka granica, ali loša granica, jer to ne bi trebalo da bude.
Neke granice trebaju da postoje zato što one održavaju mir i red, da se ne bi ništa dešavalo nenormalno. Neke ne trebaju da postoje, zato što one možda donose neku svađu i neki nemir.
I samo kratko, da li, a možeš da odgovoriš, ne moraš, da li granica podrazumeva i priču o ratu i miru?
Ne. Granice mogu da budu uzrok priče o ratu i miru,
da.
Ali ne moraju.
Da.
One mogu da budu to. Da.
I neko nam se javlja. Halo.
Halo, dobar dan, Vesna, ovdje vaš takozvani
spodni
dopisnik. Ili kako.
Tako je, divno je što ste to rekli. Jeste, Zorane, raduje nas što se javljate. Izvolite.
Pa eto, opet je tema izuzetno inspirativna, granice. Meni je interesantno da ta reč potiče od etimološki, od reči grada. Sada ne znam da li postoji to neko objašnjenje kako je to, da li su to nekad ljudi po nekim šumama ocrtavali neke svoje teritorije po nekim granama ili tako nešto. A lično smatram da su granice neophodne, naravno ne samo u političkom i teritorijalnom smislu, nego šta više, daleko više u nekom moralnom, etičkom smislu, a čini mi se da je to posebno danas prilično relativizovano, te neke granice, da se nekako zamagljuju, rastežu pod izgovorom nekakvih sloboda. E sada pitanje koje bi uputio vašem gostu, a inače dopada mi se njegov stav u smislu objektivnog odnosa prema istoriji, jeste koja je to granica državnosti? Šta je zapravo definicija državnosti i kako u svetu aktuelnog stanja naše države možemo proceniti granicu naše državnosti? Eto, toliko.
Hvala vam, Zorane. Hoćeš odmah ili da slušamo muziku? Ili
da
razmisliš malo. Šta
idemo na muziku, pa...
Vaša. Dakle, 322-5299, Zorane, nećemo zaboraviti vaše pitanje koje su od suštinske važnosti. Absolut. Za nas ovde i sada.
O, jes, usta mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Keep on reaching, don't stop why. ti je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendanicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulazica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija posjeti sajt kombankdvorana.rs.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika morava ili soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Čas mi je da najavim Tomu Zdravković.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, moraće da zarone u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film. Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisano Lafontenovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Metter Corbus, Jure Harbour, Pep Schett, Mean Son Becken, Fromage. Doleteo Gavran na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posjetite sajt rts.rs.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Granice mogu da postavljaju policajci, mislim one granice između država kad prelazite put.
Smeju da postavljaju granice kraljevi, vlada i roditelji. I to je to. Vlada postavlja granice za svoju državu, ali samo na tamo gde je njegova država, on tamo sme da postavi svoju granicu. Još mogu i kraljevi da postavljaju granice svoje teritorije ili mogu da ih proširaju.
I roditelji, porodica, treba da ti postavljaju granice dok si još mali ili dok si veliki, zavisi.
Kod dece moraju roditelji. Ali kada deca odrastu, oni će postavljati sebi granice. Kao što gradonačelnik neke zemlje postavi granicu da ne sme da se uključi sa drugom državom. A i to i zbog bezbednosti i zbog straha nekog. Da možda se predsednik boji, a možda i ne, pa će da se sprijatelji.
Treba učiti od dece. Samo da se vratimo na onog Lafontena, on je pre 400 godina, ovo je njegova godina, 400 godina od rođenja. Ako negde ima metafora o granicama, onda su basne o kojima je on pisao malo navlačimo na knjiže, ja navlačim na književnost, imamo istoričara u studiju, što je jako važno jer su
i lepo
jer je kad kažemo granice prvo pomislimo na istoriju i dužni smo Zoranu odgovor na pitanje o državi i državnosti i granicama naravno.
Slušalci, ako se ne varam, imamo dva pitanja. Prvo je bilo vezano za etimologiju same reči granice, da li stoji u vezi sa granom. Moguće da jeste, ali ne možemo biti sigurni. E, to su te granice kada možemo nešto da tvrdimo sa sigurnošću. Ono što je slušalac rekao zvuči logično, ali mi za to nemamo dokaz u izvorima. Dakle, moguće je, ali ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da je to tako. Tek svakako u nekim starim vremenima te međe, dakle pre pojave granice, bile su međe između naseljenih mesta, između lovišta, između poljoprivrednih površina, jesu određivani tim prirodnim međnicima, dakle i drvećem, pa možda i granama, u krajnjoj liniji ogradama, tako da je sasvim moguće da to zaista jeste u korenu reči granica, dakle reč grana, kao grana drveta. Što se tiče drugog pitanja, ono je malo teže i da ne bude da izbegavam da odgovorim na njega. Veze između državnosti i granica. Sam koncept državnosti i države, naravno, jedna stvar gde će vam 1000 ljudi dati 1000 definicija, kao ova divna deca koja daju 1000 različitih primjera granice i sva su negde tačna i utemeljena. Tako i, recimo, vi ste spomenuli La Fontaine-a, a meni kad čujem reč država, pada mi na pamet jedan drugi francuski mislilac, malo mlađi od La Fontaine-a, koji je bio više ekonomista nego književnik, reč je o Federiku Bastia, savremeniku Marks i Engels, ali čoveku koji je bio sve suprotno od onoga što su recimo bili Marks i Engels i koji je dao definiciju države koju danas ljudi koji su, da kažemo, libertarijanskog ili konzervativnog usmjerenja vole da koriste. Parafraziram, država je jedna velika fikcija u kojoj svako želi da živi na račun nekog drugog. To je naravno jedna ekstremna definicija, mnogi bi rekli da ima mnogo elemenata tačnosti. Međutim, mi obično državu doživljavamo na jedan drugi način, dakle nešto što je stub identiteta, nešto što je direktno vezano za državne organe, za vojsku, za policiju, za školu i naravno za granice, jer svaka država ima granice. E sad, naravno, naša specifikum, odnosno ljudi misle da je to samo naš specifikum, što nisu baš jasne granice države Srbije. Odnosno, one jesu formalno pravno jasne, situacija na terenu je malo drugačija. Međutim, u svetu ćete danas naći na desetine takvih primjera kada pogledate, možda ne u našem regionu, ali recimo Kipar, gomila afričkih zemalja također ima nerešene granične sporove.
Španije.
U Aziji.
Španije.
Pa dobro, Španija ima jasne državne granice, ona nema taj problem, je sad, da kažemo, regionalni, separatistički partikularizmi, naravno, postoji u Španiji, postoji, izuzetno su jaki u Francuskoj, oni postoje čak i u zemljama gde na prvi pogled ne biste očekivali da postoje, ali postoji u Holandiji i tamo postoji lokalni frizijski identitet koji se razlikuje.
To je dobro što se rešavaju bez ratova, ja?
Pa idealno je ako možete da rešite bez ratova. Još jedna misla Federika Bastia, već spomenutog, jeste da je bolje da državne granice prelazi roba nego da ih prelaze vojske.
Tamo je dobro.
Dakle, čak ni ljudi koji su bili liberali, kad kažemo liberali u onom izvornom smislu, danas reč liberal ima neko drugo značenje, ili libertarijanci ne spore potrebu za državnim granicama. Državna granica jeste ono što određuje državu, a što se tiče državnosti, elementi državnosti su ipak nešto drugo. To je pre svega pravni sistem, zakoni, ustav i neke druge stvari. Granica je ono što je vezano za državu, ne za sam pojam državnosti. Eto jedna mala korekcija.
Da čujemo drugi deo lepe priče, tople, ljudske, dečije, iako ima 20 godina, Lazara Vukomirovića, zaljubljenika u književnost.
Tako je. This is the
sa 20 godina, ne, zapravo sa 19 godina, sam se preselio u Novi Sad i upisao fakultet. Međutim, to mi nije bila nekakva krupna promjena, jer fakultet i osamostaljivanje je nešto što ljudi najčešće prolaze u tadašnjim mojim godinama, ali ja sam to već sve završio, te neke procese, tako da Novi Sad mi je bila granica u drugom smislu. U Novom Sadu sam počeo da se istinski baš bavim književnošću, koja je moja velika strast i opredeljenje, ali i u Novom Sadu sam također upoznao jako bitne ljude za koje sad ne mogu još da tvrdim da su bili granice, odnosno da su bili jako bitni ljudi u mom životu, vreme će pokazati. Ne postoji linearno odrastanje, ne postoji samo jedan dan kada se probudim i kažem, e, od danas je tako, već postoje naznake, pa postoji vraćanje unazad, postoji koračanje napred, koračanje nazad i ni jedna granica nije apsolutna i odrastanje nije apsolutno i odlasci nisu apsolutni. I to je neka čar u suštini, da uvek možemo da se vratimo i u godine, odnosno u način razmišljenja koji smo imali. Možemo se uvek vratiti kuću. Nešto je granica samo ako mi pustimo da nas definiše, nešto je granica samo ako mi dozvolimo da nas to razgraniči. Ja sam to uradio sa svega par ljudi i par trenutaka i mislim da sam izabrao prave stvari da mi budu granice i te granice su me baš definisale.
I kao što su Lazara definisale te njegove granice, tako su države nekad definisale neke druge granice, ali... Pitanje za Aleksandra Uzelca, našeg gosta, je u kom trenutku u istoriji je granica diplomatije proširena toliko da ide na uštrb granice trpljenja?
To je sjajno pitanje koje se može onako sagledati na više strane. Ja ne znam odakle bi počeo, gde uhvatiti, gde su granice tog pitanja. Diplomatija se naravno razvijala kao i pojam države kroz istoriju. Ljudima će možda zvučati čudno, ali u srednjem veku uglavnom nisu postojale ambasade. Dakle, permanentna predstavništva vaše zemlje, nekoj stranoj zemlji. To je praksa koju su italijanski gradovi države počeli da uvode tek negde od 13. veka i koja je tek u 16., 17., 18. veku postala nešto što je i danas konstanta da imate ambasade. Tako da diplomatija isto jedna fluidna kategorija.
Ali u tom smislu, baš nazvan diplomatija striktno, ali bilo je pregovarača i u srednjem veku, oni koji su išli ispred, jel da, pa osluškivali, dogovarali i tako.
Malo te nekao izvidnica.
Da, vrlo često diplomatski predstavnici su ujedno bili obaveštajci. Ili imate druge primere, recimo da opremite jedno poslanstvo u srednjem veku, pa da ga pošaljete u neku stranu zemlju, iziskuje izuzetno velika materijalna sredstva, jer to poslanstvo treba da zaseni domaćina, drugim rečima gosti treba da pokažu domaćinu da su bogati, razvijeni, snažni ili već šta žele da postignu u tom trenutku. Tako da je svaki diplomatski poduhvat u srednjem veku predstavljao svojevrsno šepurenje.
Nije. Sava se nije šepurio.
Sava je, pogledajte Savina žitija, Sava išao sa jako velikom pratnjom u svetu zemlju,
ili
u Egipat, nosio je bogate darove, takođe dobio je od vladara na istoku, ne zaboravimo, Sava je bio gost i egipatskog sultana Al-Kamila, takođe je dobio bogate darove. Dakle, to bogatstvo koje se iskazuje darovima, na taj način iskazujete prijateljstvo u diplomatskom smislu, ali pokazujete i svoju snagu, svoje bogatstvo, svoju, da upotrebim jednu latinsku reč, opulentnost. Sava nije bio monah pustinjak koji je sam krenuo, da izvinete, autostopom, nego je to bila jedna ozbiljna, da kažemo, državna diplomatska misija koju je vodio čovek od izuzetnog ugleda u celokupnom hrišćanskom svetu, kakav je Sava i bio. Tako da to je takođe, mi na Savino putovanje obično gledamo kao hodočašće, ali to je takođe bila jedna diplomatska misija najvišeg doma.
Mi imamo jednu priču, ja se opet vraćam da u priči o granicama uvek ima malo i priče o ratu i miru. Posledice ratova su strašne, da ih ne navodimo sada, ali čućemo delić jedne vrlo konkretne, vrlo istorijski zasnovane. Mnoge stranice sam pretražila da bih napisala nekolike rečenice o Lazi Lazareviću, lekaru i književniku. granica bola, odnosno mapa bola je nešto što je on iskusio u svom životu, a lečio je druge od toga. Delić priča o Lazi Lazareviću.
Moj doktore, pa i vi čopate.
Sedi, evo, ovdje. Čopam. Ja sam u našem ratu sa Turcima tako oboleo sa mojom desnom nogom da sam već bio pao u krevet i počeo je vući.
Boli li vas?
Boli.
Pa šta radite?
Stavljam jastuk među kolena da me ove kosti ne žuljaju dok na divanu ležim. A,
pomogne li to?
Pomogne pomalo. Ali kada me bolovi skovitlaju, ubrizgam sam sebi morfijuma. Baš sam neki dan napisao doktoru Jovanu Jovanoviću Zmaju: pošao sam tebi, ali me noge ne doneše.
Ja sam, doktore, onako sam nešto pokušao. Vezivao sam tkanice za donji deo kreveta, te se uz njih uzvlačio u sedeći položaj.
I?
I uvek najpre pažljivo pokupim koleno bolesne noge, samo tako mogućno mi je da se ispravim u postelji.
Dobro. Hajde da te pregledam.
Granice trebaju roditelji da postavljaju deci, zato što ako ih ne postavljaju, može da se nešto im se desi loše, da su kazne, da kazniš neko dete, pa to je loša granica, zato što je prešao granicu, to je loše. Ta granica ne smije da postoji.
Pa, na primjer, treba da postave granice da mogu da se igraju do tog i tog vremena i da onda moraju da sednu i da radi domaći. Onda i treba da postoje, a onda one koje ne treba da postoje jeste da dete po ceo dan sedi kod kući i da ne radi ništa. Pa valjda tako nekako, ne bih znala.
Ovde živa diskusija o granicama, ali i ova emisija ima svoju granicu koju ne smemo da pređemo, jer će se onda kolege ljutiti na nas, a to deca kažu nije lepo. Brže da pričam, da. Sa nama je bio Aleksandar Uzelac, istoričar i slobodno ću se usuditi da kažem naš prijatelj pre svega.
Stići ću.
Evo, gledaj. Ljubinka Dobrilović. Darko Milosavljević, muzička redakcija, Sanja Slađa, Vesna Ćorović-Butrić, moja malenkost i još neki ljudi koji ste čuli u današnjoj emisiji su bili sa vama. Hvala što ste bili sa nama. Novi Zbunovnik sljedeće nedelje u isto vreme. E, čekaj, dotle. I ostaje nam da radiozofiramo, a to ćete čuti posle prelaska svake granice koju sam ja probio danas. Doviđenja.
E, sad si prešao svaku granicu. To znači kad radiš nešto što hoćeš i onda kad ti prođe vreme za to što hoćeš, što bi se reklo pređeš granicu, onda se neko naljuti i kaže: e, sad si prešao svaku granicu. I onda se ozbiljno naljuti, uglavnom.
Ja mislim da to znači da nisi bio dobar, a on ti je popustio. I na kraju opet nisi bio dobar i on ti je rekao: sad si prešao svaku granicu i više ti neće opraštati, kakav god da si. To nekad nije dobro, ali to se nekad kaže za neke naredbe. Ako je loš, pa sad mi je dosadilo da ti opraštam, ne mogu više, da me to muči.
To znači kada si nešto bio baš bezobrazan i onda si prešao svaku granicu njegovu, da to ne sme da se radi.
Pojutru se dan poznaje.
Radio lupiranje.
Rupa u rečenici je...
Uzbečki, pazi, uzbečki sprinter Jevgeni. Koliko? Uzbečki sprinter, otkuda znaš to ukrštenim reči? Ajde da vidim dalje. Vrsta sudski postupak.
Kućište monitora, što treba na engleskom da kažem.
Ljuti indijski začin, kako?
Pa to je...
Kari.
Kari, jel? E, bravo. Kari, pišemo kari.
Dobro, kari.
Imamo rupu u rečenici. Otkud rupa u rečenici?
Ne vupa, vupa. Šta ovo je lupa? Vupa u zidu, vupa u zemlji.
Pa ne postoji rupa. Ne postoji rupa u rečenici.
Jedino postoji
rupa u rečenici.
Šta je rupa u rečenici?
Kada se ne govori u rečenici, nego svi ćute.
Žena koja rani. A? Kako bi rekli?
Žena koja rani.
Rano rani, rano rani.
Rani.
Ranilac je muškarac, ali žena...
Žena rano, koja rani.
Raničak.
Ne može rano ranilka, ajde sad bez veze.
Ne može.
Rupa u rečenici je kada nedostaje reč ili reči.
Miša je obukao... Pa imate ponuđene reči šerpu, ciglu, half cilinder i krenuo u školu.
Half cilinder. Šeš, dugačak šeši za mađioničare.
Ne može da bude samo za mađioničare.
Može da bude normalan šešir za školu.
Ovde ima tri slova imperator, to je car, jel da?
Car.
Pa da.
To nema drugo. E, ovo stalno ima.
Koje?
Ovo stalno ima u ukrštenim rečima lice kobanog novca. Znate? To sam naučio iz ukrštenih reči.
Snežana je kupila da napravi poparu. Ponuđeni su.
Hleb i jogurt.
Ma ne, ponuđena je lopta, hemijska olovka i krava.
Krava.
Krava. Da bi napravila poparu. Kako je to popara od krave?
Mlijeko.
Za poparu nam treba mlijeko i onda ona može da izmuze kravu.
Jedna reč. Mlijeko.
A šta je popara?
Popara je buđav hleb, hleb onako ostaci, uglavnom buđavi, pomešani s jogurtom ili mlijekom.
I kako se šta je popara?
Ja volim poparu.
Popara je jelo.
Malo je ružno, ali okej.
Recite vi meni, zbog čega rupe u rečenici? Koliko su duboke te rupe?
Koliko imaš primjera da staviš u tu rupu? Mogu da budu beskonačno duboke. Rupa u rečenici zato što to ti je kao zadatak. Ljudi namjerno hoće, ne dire mi. Rupa namjerno hoću da naprave da bi djeca mogli na srpskom jeziku nam da rade zadatke.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
i glumica Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.